Dobré odpoledne, dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády České republiky. Poprosím na úvod slovo předsedy vlády Petra Nečase.
Dobrý den, dámy a pánové. Vláda dnes na svém jednání zahájila svou práci tím, že se, tak jak lze očekávat, věnovala problematice odstraňování povodňových škod s tím, že vláda uvolnila z vládní rozpočtové rezervy dalších 350 milionů korun na řešení naléhavých požadavků souvisejících s odstraňováním následků povodní. Tyto prostředky budou použity pro tyto záležitosti způsobem, kdy budou z jednotlivých rezortů, kam se budou obracet případně i kraje a obce, shromážděny požadavky a na základě pokynu předsedy vlády, potom ministr financí, účelově na odstraňování následků povodní. Pro tyto naléhavé případy tyto prostředky uvolní. S tím, že samozřejmě v delším časovém horizontu, protože na to je potřeba celá řada dní, ne-li týdnu, tak musíme vyčkat na určitý součet škod, které vznikly o víkendových povodních, které postupně teprve potom bude moci být tedy určeno na odstranění, který z nich se bude podílet i státní rozpočet, respektive veřejné finance. Čili toto určitě není konečná částka, bohužel z hlediska veřejných financí, z hlediska těch území postižených povodněmi naprosto očekávatelně, která bude použita na odstranění těchto škod. To byl tedy první základní bod, který jsme se zabývali. Pak samozřejmě velmi důležitý bod, na základě kterého se vláda zabývala návrhem základních příjmů a především limitů výdajů státního rozpočtu na příští rok. Tady chci říci, že vláda jednoznačně zachová jako klíčové číslo, jako klíčový parametr vyšší deficitu veřejných financí ve výši 4,6% hrubého domácího produktu, to znamená jak příjmy, tak výdaje, tak limity jednotlivých kapitol jsou nastaveny tak, aby deficit státního rozpočtu byl ve výši 135 miliard korun a celkový deficit veřejných financí, který nepřekročil 4,6% hrubého domácího produktu. Tady musím říci, že pokud by vláda nestanovila tyto přísné výdajové limity, tak by naprosto autonomně ten deficit se vyšplhal do výše více než 210 miliard korun a celkový deficit v příštím roce by byl 6,7% hrubého domácího produktu, tedy o 2% HDP vyšší než ten, který chceme mít. To by samozřejmě mělo své důsledky a ten pozitivní trend, který potvrdila včera i další z ratingových agentur, agentura Standard & Poor's, která změnila výhled pro české dluhopisy ze stabilních na pozitivní, tak by se mohl obrátit. Čili my považujeme za klíčové pokračovat v těchto krocích, které jsou nutné z hlediska zastavení zadlužování a stabilizace veřejných financí. Teď samozřejmě tyto schválené limity se promítnou do podoby rozpočtu jednotlivých kapitol s tím, že samozřejmě toto ještě není hotový návrh státního rozpočtu, s tím, že samozřejmě ještě tady budou určitá aktualizovaná čísla z hlediska i příjmové stránky státního rozpočtu, mohou se pohnout některá čísla z hlediska výdajů, to není zatím úplně na korunu přesně stanoveno naprosto logicky. S tím, že to, co je klíčové, je zafixování výše deficitu státního rozpočtu 135 miliard korun a deficitu veřejných financí nepřesahující 4,6% hrubého domácího produktu. Já považuji za velmi důležité, že vláda potom bude moci projednat první návrh zákona o státním rozpočtu do konce měsíce srpna. Dostáváme se všichni pod obrovský do konce září, tak aby byl předložen do sněmovny do 30. září podle zákona o rozpočtových pravidlech. Já chci říci, že se ocitáme všichni pod velmi silným časovým tlakem, protože krok, který schválila vláda dnes, tak měla předchozí vláda udělat nejpozději v květnu letošního roku. Bohužel se tak nestalo a tím my se dostáváme do velmi silného časového presu. My jsme si velmi vědomi toho, že pro příští rozpočtový krok nemůže vláda udělat nic jiného, než v podstatě provést tu méně plošné škrty na výdajové straně státního rozpočtu, případně hlavně tam, kde se jedná o sociální mandatorní výdaje, kde změny jsou vyžadovány zákonem, tak provést pouze poměrně jednoduché parametrické úpravy jednotlivých systémů, čili v tomto případě se nejedná ani tak o reformy, ale když bych to parafrázoval, spíše o škrt formy státního rozpočtu. To, co je nesmírně důležité, je, aby časový prostor, který tímto získáme, to znamená přípravou tohoto státního rozpočtu na příští rok cestou škrtu, tak aby tento časový prostor byl využit k přípravě skutečně hlubokých reform, především na výdajové straně státního rozpočtu, to znamená hlubokých reform v systému důchodovém, v systému zdravotním, v systému sociálním, ale také na té příjmové straně, to znamená k provedení daňové reformy, jdoucí především cestou zjednodušení daňového systému, zřízení jednotného inkasního místa a podobně. To považuji za nesmírně důležité, že vláda se nechce spokojit s pouhým plošným škrtáním, že vzhledem k časovému tlaku jí sice nic jiného nezbývá ve vazbě na letošní rozpočtový rok a příští rozpočtový rok. Nicméně to, co teď děláme, nelze označit za reformy. Ty reformy přijdou především ve vazbě na rozpočtový rok 2012 a následující roky. Dále vláda projednala poslanecké návrhy a senátní návrhy zákonů, které byly předloženy k vyjádření Legislativní radě vlády a vládě jako takové, s tím, že u většiny těch zákonů vláda vyjádřila negativní stanovisko. A to, co já považuji za velmi důležité, protože včera proběhlo jednání o hlasování o důvěře, takže vláda dnes také svým usnesením ustavila jako v tuto chvíli plnohodnotná vláda České republiky Bezpečnostní radu státu, složenou z 9 členů, tedy předsedy vlády, který je tam ze zákona, prvního místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí, místopředsedy vlády a ministra vnitra, ministra obrany, ministra financí, ministra průmyslu a obchodu, ministra dopravy, ministra zdravotnictví a ministra životního prostředí. Vláda také dnes jmenovala výbor pro zpravodajské služby, složeného z šéfů zpravodajských služeb a samozřejmě vedeného předsedou vlády, prvním místopředsedou vlády a ministrem zahraničí, místopředsedou vlády a ministrem vnitra a ministrem obrany. To znamená, že pro krizové situace je tady připravena i klíčová řídící struktura v podobě Bezpečnostní rady státu. To jsou základní nejdůležitější body, které dnes projednala vláda s tím, že samozřejmě program vlády měl více než 25 bodů, čili to jednání bylo poměrně dlouhé, ale tyto části já považuji za nejdůležitější, pokud mě kolegové chtějí doplnit, pan ministr financí, potom pan místopředseda vlády a ministr vnitra.
Dámy a pánové, dobré odpoledne. Ano, limity jako základní instrument pro sestavení zákona o státním rozpočtu, tak jak jsem vládě předložil, dnes vláda schválila s tím, že deficit nesmí být vyšší než 4,6%, myslím tím deficit veřejných rozpočtů, což znamená, že deficit státního rozpočtu jako nejdůležitějšího segmentu toho koláče veřejných rozpočtů tím pádem nesmí být vyšší než 135 miliard. Není to, neschvalovali jsme rozpočet, schvalovali jsme limity pro pochopení toho procesu. Teď jsou to závazné limity pro jednotlivé rezorty, které musí ministrovi financí do 20. tohoto měsíce dát rozepsané kapitoly těchto svých prostředků, tak, aby ministr financí mohl následně po projednání s nimi tyto kapitoly s drobnými změnami, protože ke změnám dojít může, do 31.8., tak jak mu nařizuje zákon, předložit vládě v podobě návrhu zákona o státním rozpočtu. Jak řekl již pan premiér, tohle je v normálním rozpočtovém roce období na práce na 3 měsíce. My to musíme zvládnout za 14 dní, vzhledem k tomu, že před volbami politická situace neumožňovala Fischerově vládě pravděpodobně, protože jinak by to udělala, tyto limity stanovit v květnu, tak jak ukládá zákon o rozpočtových pravidlech. Současně s návrhem zákona o státním rozpočtu předložím i povinnou přílohu, materiál střednědobý výhled na léta 2012, 13 a 14 a ten samozřejmě bude striktně kopírovat koaliční dohodu a trajektorii snižování veřejných rozpočtů tak, jak se vládní koalice shodla. Není to rozpočet reformní, je to ale rozpočet velmi úsporný. Pokud si vzpomenete na mé členění na etapu 0, 1 a 2, tak toto je ona etapa 1, kdy vedle exekutivních škrtů nastupují i nezbytné změny legislativy, protože jinak bychom o něch zhruba 70 miliard nezbytné úspory, ať už na, pardon, 80 nezbytné změny výše deficitu oproti autonomnímu vývoji nedosahly. Proto také usnesení obsahuje úkol pro jednotlivé ministry, který jsou garanty příslušné rozpočtové legislativy, ať už je to ministr práce, sociálních věcí či ministr financí, aby do 31.8. tyto legislativní změny vládě předložili, aby bylo možné schválit je v poslanecké sněmovně a v senátu tak, aby byly platné k 1.1.2012. Tento rozpočet již z dopady těchto legislativních změn počítá, proto je nezbytné je schválit v druhé polovině tohoto roku. To, co pokládám za velmi důležité, je výdaje na vědu a výzkum. Dnes vláda schválila závazný limit výdajů na vědu a výzkum. Rád mohu říct, že věda a výzkum je jediná sledovaná kapitola, kde vláda Petra Nečase nesnižuje oproti roku 2010 výdaje o jednu jedinou korunu. Přesně tolik peněz, kolik čerpala věda a výzkum v roce 2010, je závazný limit i pro rok 2011. Jenom vláda požádala nebo uložila Radu vlády pro vědu a výzkum, aby v rámci tohoto limitu navrhla do 23. tohoto měsíce vládě definitivní rozdělení těchto prostředků mezi jednotlivé správce kapitol, tak abychom si mohli být jisti, že tyto prostředky budou vynakládány efektivně, protože znovu říkám, je to priorita sine qua non a jediná závazná kapitola, kde vláda neškrtala a nekrátila. Dovolíte-li mi ještě jednu, tak jsem vám chtěl něco říct. A teď jsem zapomněl, co. Takže možná si na to vzpomenu, až budeme odpovídat na vaše otázky.
Prosím, místopředseda vlády a ministr vnitra Radek John.
Tak kdybyste byli při dnešním celodenním jednání vlády na zahradě vlády, tak byste slyšeli táhle skučení všech ministrů a vlastně stanoviska, že žádný rezort není schopen mítit tak velké škrty. Nicméně jednání dlouhodobá, samozřejmě jsme se shodli, že škrty jsou nutné a musíme se s tím nějak poprat. V rámci těchto jednání za můj rezort já jsem tvrdil, že škrt 10,5 miliardy by skutečně rozvrátil ten rezort, takže jsem rád, že jsme se shodli, že nakonec definitivní výše škrtu pro ministerstvo vnitra je 8,3 miliardy. I to je velmi dramatický škrt samozřejmě. My jsme původně počítali z koaliční smlouvy 10,5, že bude 5,5 miliardy. Nicméně není to 10,5, je to 8,3. Takže my musíme provést základní revizi všech činností ministerstva vnitra a budeme naplňovat pouze to, co je ze zákona. nebudeme jiným rezortům zadarmo poskytovat služby, tak jak jsme to dělali. Samozřejmě musí dojít k zeštíhlení policejního sboru a celá ta dohoda, já jsem rád, že nakonec vyústila v to, že padl závazný slib, že rozpočet ministerstva vnitra nebude v letech 2012 až 2014 dále krácen. Čili je to jakési světlo na konci tunelu i pro ty, kteří s námi zůstanou v rezortu, že ten škrt bude dramatický, bude velmi bolavý, bude probíhat v příštím roce, ale v těch dalších letech již se objeví světlo na konci tunelu. Cílem je samozřejmě nakonec menší, výkonnější a dokonce lépe placený policejní sbor a minimální utrpení lidí v rezortu. Takže oznamuji to v této chvíli. Já odjíždím na ministerstvo, kde sedí expertní tým, který dneska ráno dal konečný verdikt 10,5 miliardy nelze. Nyní dostává za úkol 8,3 miliardy a do 23. připravíme kompletní seznam kroků, které bude třeba podniknout, budou dramatické, nicméně budou všem předem jasné, každý bude vědět, do čeho s námi jde. A pak ještě musím říci, že ministerstvo školství jediné snad nenamítalo v tomto roce nic proti vlastně rozpočtu ministerstva školství a jsme rádi, že došlo k té dohodě, že pro rok 2010 ministerstvo školství váže pouze 1,5 miliardy korun, nikoli 3 miliardy. Takže kdo včera poslouchal parlament, pokud měl tu sílu to vydržet, všechny příspěvky, tam bylo veliká kritika ministerstva školství, že připustilo 3 miliardy vázat, není tomu tak, je to 1,5 miliardy. Takže to je za rezorty, kde jsme bojovali my, bojovali všichni a všichni jsme se shodli, bude to těžké, uděláme všechno, co bude v našich silách.
Prostor pro vaše otázky, prosím. Prosím.
Radiožurnál Jansová, já bych poprosila pana premiéra, dokdy a jak můžou jednotlivé kraje žádat o ty peníze na pomoc povodním?
Nejrychlejší cesta, kterou já osobně doporučuji, je přímo cesta na ministerstvo financí, to znamená požadavek na danou částku, musím říci, která bude účelově samozřejmě vázaná, je na ministerstvo financí. Budeme postupně, jak budou přicházet ty požadavky, tak budeme samozřejmě podle míry naléhavosti. Jasné, že některé musí být velmi rychle, čili budou určitým způsobem priorizovány ty požadavky a v podstatě okamžitě. My jsme například v pondělí rozhodli o jakési první tranži, která již v úterý byla na příslušném účtu, čili to jde dělat poměrně rychle. Čili není stanoven žádný termín, my chceme prostě objektivní čísla a aby pokud možno i kraje, čili s Libereckým, dokázali sami si stanovit priority, co je teď naléhavé, co právě v těchto dnech potřebují nejvíc. To, co může počkat, tak bude zaplaceno prostě později nebo případně z dalších prostředků, které budou dále vyčleněny na odstraňování škod této povodně, protože toto není samozřejmě konečná částka.
Pan ministr Kalousek.
Jenom prosím, aby nedošlo k nepřesnému přenosu informací do terénu. Toto není výzva k celkovému vyčíslení škod. Výzva k celkovému vyčíslení škod půjde normální standardní cestou, kdy jednotlivé rezorty, ať už dopravy, ministerstva životního prostředí, zemědělství, se obrátí na kraje, kraje to budou dělat, se zase obrátí na místní samosprávy a během nějakého času, který se bude měřit v týdnech, bude mít vláda přehled o celkovém rozsahu škod a bude si moci udělat názor pro své definitivní rozhodnutí, jakým způsobem bude participovat státní fiskál na povodňových škodách. Těchto 350 milionů není určeno pro náhradu celkových škod a obnovu majetku. To je jenom vláda tímto krokem říká, máme v tuhle chvíli dostatek prostředků pro urgentní a naléhavé žádosti, pokud někde je problém, který může nějakým způsobem komplikovat život občanů, ano, jsme připraveni zasáhnout a pomoci. Není to tedy náhrada škod, je to jsou to prostředky pro okamžité, urychlené operativní uvolnění pro urgentní pomoc. Náhrada škod se bude řešit jinak.
Lucie Vadlejchová, Lidové noviny.
Dobrý den, já bych se chtěla zeptat na ty návrhy zákonů, které dnes vláda projednávala. Konkrétně mi jde o návrh na zrušení listinných akcijních na majitele. Chtěla bych se zeptat, jaké jste k němu vyjádřili stanovisko. A potom na senátorský návrh, který se zabývá úpravou bodového systému. Jak se k němu vláda staví a po případě, co říkáte té myšlence, protože sami jste říkali, že ten bodový systém budete chtít upravovat, tak co říkáte tomu, že by podle návrhu senátorů vlastně neměli dostávat řidiči body, pokud nadýchají, tuším, do žádná 0,3 promile. Děkuji.
Tak co se týče návrhu, který se týká zrušení listinných akcí na majitele, což je návrh sociálně demokratických poslanců, tak vláda dala negativní stanovisko k tomuto návrhu. My chceme zpracovat komplexní a systémovou změnu v této oblasti a mimochodem by mělo sloužit jako argument proti přijetí tohoto návrhu i aktuální situace. Ta inovativní legislativní kutilská iniciativa poslanců v podobě poslaneckých návrhů a pozměňovacích návrhů k poslaneckým návrhům na jaře letošního roku způsobila třeba obrovský problém u zákona o veřejných zakázkách, ze kterého vlastně k 15. září by potom mohly být velké problémy a my to teď musíme rychle napravovat, protože to vzniklo právě v poslanecké sněmovně legislativní iniciativou poslanců, čili to je druhý důvod, proč je nezbytné být velice opatrný a skutečně tyhle ty úpravy dělat velmi pečlivě, dělat je na základě pečlivého rozboru legislativní rady vlády a jejího definitivního stanoviska. Čili ano, je tady jednoznačný zájem na tom, aby k veřejným zakázkám měli přístup pouze společnosti s průhlednou majetkovou nebo ovládací strukturou, ale ta legislativní úprava musí být velmi pečlivá a nemůže být dělána tím kutilsko-amatérským způsobem, jak je to navrhováno. Teď to nemyslím pejorativně, opravdu se ukázalo na té zkušenosti, to není snad se dotknout těch kolegů, kteří to předložili, ale na tom jaře se jednoznačně ukázalo, že to byla chyba, že se to dělo tímto způsobem. Co se týče senátního návrhu, který se mění zákon o provozu na pozemních komunikacích, tak tento návrh vláda schválila, respektive dala kladné stanovisko, protože považujeme za rozumné u těch bagatelních přestupků, buď to je odstranit z toho bodového systému nebo snížit bodování, naopak u těch velmi hrubých to zpřísnit. A tam se v podstatě jedná o krok, který jde správným směrem, s tím, že vláda samozřejmě tam má cestou legislativní rady vlády některé námitky. Vláda třeba považuje za potřebné upravit jednoznačně působnost provádění kontrol technického stavu, stanovit přednostní jízdy, právo přednostní jízdy, zavedení parkovacího průkazu pro osoby zdravotně postižené a také vláda považuje za nutné nadále analyzovat fungování toho bodového systému a neopouštět ten princip zaznamenání bodů.
Jestli se můžu ještě zeptat, jak je to s tím alkoholem? Jestli by mohla být nějaká tolerance třeba i v rámci...
To bude rozhodovat svým hlasováním poslanecká sněmovna, tady každý má svůj individuální názor. Legislativní rada vlády posuzuje ty zákony především z hlediska legislativního, nikoli věcného obsahu. Já jsem například, teď mluvím sám za sebe, jako Petr Nečas dlouhodobě zastáncem nulové tolerance. Jakkoliv jasné, že se musí vzít v potaz technické limity zařízení, ale to je na odbornících, především z Ministerstva zdravotnictví, aby stanovili, který technický prostředek a v jaké limitě je schopen detekovat alkohol, což se teď v podstatě děje, ale není to žádný důvod, aby se vyhlásilo, že například po jednom pivu se může jezdit, protože můj názor, a znovu opakuji, osobní názor, ne jako politika, ale jako občana této země, ve chvíli, kdy nám, Čechům, povolíte jedno pivo, tak dáme 1,5 až 2. A tak toto bohužel bude fungovat a bylo by to k neprospěchu bezpečnosti silničního provozu.
Prosím, Jakub Kalenský, Hospodářské noviny.
Jakub Kalenský, dobrý den. Já bych se vás rád zeptal, kde se vzaly ty 2 miliardy, které tedy nebude muset šetřit ministerstvo vnitra oproti tomu plánu. A zda padly nějaké další změny oproti těm návrhům příjmů a výdajů, tak jak už proběhly v médiích ten návrh. A vlastně u těch akcí...
Jestli můžu odpovědět, on to řekl pan ministr vnitra správně ze svého pohledu. Ve skutečnosti na limitu jeho kapitoly se nic nemění, ale zásadně se mění to, že nebude muset z těch prostředků, které má vyčleněny, zajišťovat provoz datových schránek.
A vydávání
biopasů. Nedochází, v jeho případě nedochází k žádné změně čísla, dochází k tomu, že má méně povinností. Je věcí ministra financí, aby ve všeobecné pokladní správě, ze kterého to bylo v minulých letech placeno, a bude to tak placeno i nadále, aby ty prostředky nalezlo. Na tu otázku já vám rád odpovím příští týden, až to budu předkládat.
Takže ty příjmy a výdaje jednotlivých rozpočtových kapitol byly
Příjmy a výdaje jednotlivých rozpočtových kapitol, tedy ty závazné limity jejich výdajů, jsou schváleny. Teď tím pádem je jasné zadání pro jednotlivé kapitoly státního rozpočtu, jaké číslo, co mají rozepsat pro ministra financí, aby to mohl zapracovat do návrhu zákona o státním rozpočtu. Tahle práce je vždycky ještě doprovázena konkrétním projednáváním a je možné, že v řádu 100 milionů, nikoli v řádu miliard, se ty jednotlivé limity nějakým způsobem pohnou a upraví při konkrétním projednávání. Definitivní usnesení pak udělá vláda v září, až schválí zákon o státním rozpočtu. Nepředpokládám, ale větší pohyby, ani to možné není, u jednotlivých kapitol, než v řádu 100 milionů, maximálně nikoli v miliardu.
Prosím, Olga Málková, Česká televize.
Není to vůbec nic nového. Je to normální rozpočtová rutina. To jediné jiné na tom je, že v jiných letech toto děláme v květnu, aby jsme mohli mít na konci srpna hotový rozpočet, když to teď to děláme v půlce srpna, abychom mohli mít na konci srpna hotový rozpočet. To je jediná změna. Jinak se děje přesně to samé každý rok.
Prosím tedy, Olga Málková, Česká televize.
Dobrý den. Já bych se vrátila ještě jenom k těm povodním. Vy říkáte, schválili jste 350 milionů korun na ty nejnaléhavější požadavky. Ovšem s tím, jak známe ty předběžné odhady škod, které jdou do miliard, neobáváte se, že ty nejnaléhavější požadavky přesáhnou tuto sumu? Přece jenom máte ještě další peníze v rezervě, které byste eventuálně na ně mohli uvolnit. To je jedna věc. A bavili jste se dneska o dalším nasazením armády. Padly tam požadavky ze strany krajů a obcí o vyšší nasazení armády. Mluvili jste až o tisícovce vojáků. Bude to tedy navyšovat?
Nemluvili jsme o tisícovce vojáků. Až tisícovka vojáků byla schválena. To znamená, budou-li požadavky ze strany obcí a krajů, tak až do výše 1 000 vojáků, což je poměrně hodně. Vezmete-li si, že armáda má 23 tisíc vojáků, tak z toho 1 000 je až připravena pomoci, čili to se bude odvíjet od požadavku obcí, to je schváleno a do tohohle čísla budou tito vojáci nasazeni. Co se týče těch finančních prostředků, ano, celkové škody samozřejmě budou vyšší než tato částka, která, znovu to opakuji, je určena pouze pro řešení naléhavých případů, financování naléhavých případů, abych uvedl třeba konkrétní případy, odřezaná obec, do které nefunguje žádná komunikace, prostě vytvoření provizorní komunikace nebo oprava komunikace, aby se tam vůbec dostali, aby se položila mostovka ze státních hmotných rezerv. To je tento konkrétní příklad. Obnova nějaké základní infrastruktury, aby vůbec mohla ta obec nebo to území fungovat. S tím, že celkové povodňové škody samozřejmě budou podstatně větší, ale pozor, tady samozřejmě bude mnohozdrojové financování. Zaprvé určitě významná část toho majetku, nejenom soukromého, ale i v držení obcí, měst a kraje, je pojištěna. Čili tam půjde tento zdroj z pojistek. Určitě na obnově svého majetku musí participovat i ty obce, města a kraje. Pak samozřejmě bude otázka debaty, aby se určilo, na jaké typy projektu, případně odstraňování škod, se bude podílet i státní rozpočet a v jaké výši. To, že se podílet bude nejenom na odstranění škod na státním majetku, protože to se týká i celé řady věcí, které souvisí s rezortem ministerstva dopravy, s rezortem ministerstva životního prostředí, v případě povodí ministerstva zemědělství, ale bude se to zřejmě týkat i participace na odstraňování těch škod i u ostatních orgánů veřejné správy.
Prosím, Tomáš.
Já bych ještě k té tisícovce vojáků. Je třeba si uvědomit, že se tam pohybuje tisícovka záchranářů z Hasičského záchranného sboru, že to území je poměrně malé a jsou doplněni teď o stovky vojáků. A ono je třeba je ubytovat a odstravovat a také je někde uložit a tak dále. Čili je to spíš tak, že starostové, pokud mají další požadavky, mají pro ty lidi práci, mají plnou možnost si o to říci a mají pak plnou zodpovědnost za to, že ty lidé budou dělat konkrétní věci, které jim přidělí. A ta potřeba zatím není taková, jsme v rezervě. Těch tisíc vojáků nevyslovují starostové tuto potřebu. A naopak místní obyvatelé, pokud máte pocit, že starosta by mohl někde žádat o 10 vojáků, které umí ubytovat, je třeba se vydat tím směrem.
Já bych jenom chtěl znovu ještě zrekapitulovat ten tok, který tam bude, to znamená obce a města, ty požadavky by měly posouvat na krajský úřad a krajský úřad potom na ministerstvo financí v případě této naléhavé částky ve výši 350 milionů korun.
Tomáš Neřol, ČTK.
Děkuju. Já bych se rád zeptal, jestli jste se zabývali dnes také tím návrhem ministra zahraničí na rušení některých ambasád a případně jaký je konkrétní výsledek, které by to měly být kolik?
Tímto návrhem jsme se nezabývali, nebyl nakonec zařazen. Bude vyžadovat ještě ze strany pana ministra zahraničí některá další jednání, čili nakonec nebyl zařazen na jednání.
Prosím, poslední tři otázky.
Veronika Marková, Česká televize. Já vás poprosím, zákon o výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů jste projednali dneska. To bude jeden dotaz. Druhý dotaz na pana ministra financí. PPFka žádá ÚOHS o zrušení toho vyloučení z tendru o obří ekologickou zakázku. Co tomu říká ministerstvo financí, protože to je ten, kdo vyloučil PPFku?
Já si odpovím, protože mohu odpovědět bezprostředně. To je standardní správní proces, kterýkoliv účastník má právo žádat opravný prostředek u úřadu pro hospodářskou soutěž a ten v řádném správním procesu rozhodne, co tomu může říct jiného ministerstvo financí.
No, já bych odpověděl na tu první vaši otázku. Já bych jenom zdůraznit, že jsme neprojednávali zákon o obnovitelných zdrojích, ale vyhodnocení státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů pro rok 2009. Vláda vzala tuto zprávu na vědomí, protože to je vlastně ještě dědictví z minula a tento státní program byl založen vlastně ještě před vstupem České republiky do Evropské unie a tehdy byl hybnou pákou pro stimulaci úspor a využití obnovitelných zdrojů s tím, že nyní jednotlivé rezorty podporují úspory energie a využití těch obnovitelných zdrojů zejména prostřednictvím strukturálních fondů. To je dneska klíčový způsob financování, to znamená evropské fondy a ty státní programy jsou v tomto spíše doplňkovým zdrojem, čili primárně jsou to evropské peníze a to vyhodnocení státního programu je letos poprvé. Také ta situační zpráva o systému monitorování spotřeby a úspor energie v budovách vládních institucí také byla předložena vlastně poprvé. Ta celková výše dotace byla ve výši 172 milionů korun a bylo podpořeno 2831 projektů, které přinesly celkové investice ve výši více než 500 milionů korun a roční úsporu energie podle toho vyhodnocení přes 202 tisíce gigajoulů.
Prosím, pan ministr Kalousek.
Ne, já jsem chtěl ještě dodat k tomu dotazu, k tomu ekotendru, spíš jsem se chtěl vrátit k tehdejšímu rozhodnutí ministra financí Janoty, o kterém se spekulovalo v novinách, zda jako měl nebo neměl rozhodnout, když už měl po demisi. Prosím, rozlišujte rozhodnutí politické, kde ten ministr rozhoduje na základě svého uvážení, a rozhodujte rozhodnutí správní, že ten ministr prostě musí rozhodnout jako správní orgán v řádné lhůtě nějakým procesem na základě nějakého podkladu. Ministr Janota učinil správní rozhodnutí a nemohl učinit nic jiného, než ho učinit, protože kdyby ho neučinil, tak by se protivil tomu správnímu procesu. A to nebylo rozhodnutí politické. Zrovna tak bude rozhodovat ÚOHS. Nebude to rozhodnutí politické, bude to rozhodnutí správní a tak, jak ÚOHS rozhodne, tak to bude.
Prosím, Václava Vařeková, Český rozhlas, Radiožurnál.
Dobrý den, Vařeková, Radiožurnál. Já bych měla tři dotazy. První, jestli se vláda zabývala, stačí mi to stručně, jestli se vláda zabývala tím návrhem na rozdělení Prahy na několik volebních obvodů, to by byl první. Pak vlastně dva dotazy bych asi měla na pana ministra vnitra. S jakým výsledkem jste projednali a jestli vůbec tu novelu pobytového zákona? A potom vy byste měla, myslím, zítra zamířit na Ústecko, tak jestli můžete jenom stručně říct smysl a vlastně cíl té své zítřejší cesty. Děkuji.
Tak začněte smyslem a cílem.
Začnu smyslem a cílem. Já jsem se pohyboval na Liberecku a protože Ústecko vlastně byla až ta další vlna povodní, tak vlastně jsem tam neviděl práci Hasičského záchranného sboru, navíc v této chvíli už se to překlápí. My velmi úspěšně jsme zastrašili, doufám, na dlouhou dobu zloděje, není tam rabování, nicméně psychologická pomoc je velmi potřeba, my tam máme psychologi, dokonce armáda dala psychologi, zřídili jsme dvě linky na ministerstvu vnitra psychologické pomoci, čili já teď chci navštívit ty nejpostiženější místa a zajímá mě odklízení trosek, zajímá mě vůbec stav depresí, který tam je obrovský, a chci vidět, jak fungoval krizový štáb Ústeckého kraje, protože Libereckého fungoval znamenitě. Takže proto zítra tam. Předtím byla ještě otázka.
Zákon o pobytu cizinců a o azylu.
Na ty zákony já odpovím. Já tady budu kolegy. Stručný. Návrh, který se týká voleb v Praze, tak ten návrh vláda vyjádřila záporné stanovisko. A u návrhu, který se týká pobytu cizinců, jsme opět ten návrh přerušili, protože ještě se tam musí vyjasnit některé záležitosti kolem platby zdravotního pojištění u příslušníků z třetích zemí, to znamená z nečlenských zemí Evropské unie.
Nicméně už jsme ve shodě s ministrem spravedlnosti, bude azylové řízení předcházet případné extradikci s tím, že my jsme se zavázali, že ho zkrátíme maximálně, že tomu vnitro bude věnovat maximální pozornost, aby se neprotahovaly lhuty azylového řízení. Takže tam je to odstraněno. Ten problém, který dneska jsme si řekli, aby tady opět nevznikla situace, kdy cizinci pojištění možná u podivných pojišťoven v cizině tady budou čerpat zdravotní péči a nebudou ji platit. Takže já jsem sám říkal, stáhněme, přerušme to jednání, ještě toto je třeba vyjasnit. K tomuto zákonu bylo mezirezortně celkem 380 připomínek, takže 381. už nás nezabije.
Pan redaktor Šustr, Česká televize.
Dobré odpoledne, mám doplňující dotaz těm povodním. Ještě teď se mluví o tom, jestli vůbec stavět v zátopových oblastech. Může vláda nějakým způsobem tlačit na obce, aby přehodnotila územní plány? Děkuji.
Jasně se říká nestavět.
Musím říci, že vláda má velmi omezené možnosti, respektive stát, jak mluvit do stavebního řízení, otázka územního plánu, otázka stavebního řízení, otázka určení jednotlivých zón je zcela v pravomoci obcí, ale tím nechci strkat hlavu do písku před problémem, koncepčním problémem, který nás čeká, který jednoznačně ukazuje, že vzhledem k četnosti těchto povodní, byť mají spíše lokální nebo subregionální charakter, se musíme zamyslet dlouhodobě nad celou řadou koncepčnějších otázek, počínaje retenční schopností krajiny, až třeba po změny ve stavebním řízení. Ale to je skutečně na delší, koncepčnější rozvahu. Já můžu říci, že jsem v minulých dnech jednal s předsedou Akademie věd České republiky, panem profesorem Drahošem, a předběžně jsme dojednávali i vytvoření speciálního expertního panelu, ve kterém by byli odborníci, špičkoví odborníci České republice na meteorologii, hydrologii, ale také na ekologii, na vodní hospodářství, na půdoznalectví, na oblast urbanistiky a podobně, kteří by v tomto mohli dát veřejnému sektoru, včetně státu a vlády, určitá doporučení, jak dál koncepčně pokračovat v těchto spíše dlouhodobých záměrech, než krátkodobých opatření.
A prosím, poslední otázka, Josef Kopecký i dnes. Nemá otázku.
Dobře, dámy a pánové, děkujeme za vaši pozornost a přeji hezký den. Naschledanou.
Naschledanou.